karibu msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Karibu.
Jambo hapo ulipo rafiki msikilizaji. Leo hii twakutana kwa lengo moja, nalo ni kujifunza neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Tumaini langu ni kwamba huu mzima na yakuwa umekuwa ukisubiria wakati huu, maana wajua faida iliyomo katika kujifunza neno la Mungu. Basi karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 18 tukianzia aya ya 9 na tutaendelea hadi sura ya 19 aya yake ya 5. Kumbuka hili, ya kuwa kwenye kipindi kilichopita, na lisema kwamba mada kuu kwenye sura hii na hiyo ya 19 ni kuharibiwa kwa miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Na kwenye sura hii ya 18, tutapata habari za jinsi Ibrahimu alivyofanya maombezi kwa ajili ya miji hiyo, jambo ambalo lamfanya kuwa mfano wa Mkristo aliye na ushirika wa karibu na Mungu, na pia tutamuona Lutu, mfano wa Mkristo asiyeishi kwa tahadhari, naye aokolewa tu kama vile kutoka kwenye moto. Hili ndugu msikilizaji, ambalo tutaanza kujifunza sasa hivi, kumbuka kwamba hapo awali, Ibrahimu alipokuwa ameketi, aliwaona watu watatu wakimfikia. Naye akawalaki, na baada ya kuwaburudisha na kuwapa chakula, wao walianza kunena naye, kama vile twasoma kwenye aya ya 9 na 10, kwenye sura hii ya 18 ya kitabu hiki cha Mwanzo. Nalo neno la Mungu lasema hivi: wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Wageni hawa baada ya kula na kuburudishwa, wanena maneno mazito kwake Ibrahimu. Kumbuka kwamba kwenye aya ya 2 hadi 5 tulisoma na kuona kwamba watu wale walimtokea Ibrahimu ghafla, tena walikuwa wageni kwake. Lakini sasa yaonekana kwamba, mbali ya wao kuwa wageni, walifahamu siri ya Ibrahimu. Je, hawa ni kina nani? Tutakapokuwa tukiendelea tutajua kwa hakika, wale wanaonena hapa ni nani. Hata hivyo tuambiwa kwamba, Sara aliyekuwa kwenye hema ya nyuma, iliyokuwa karibu, alisikia jambo hili walilosema wageni hawa. Naye, alifanya nini? Hebu tugeukie aya ya 11 na hiyo ya 12, tuone hilo ambalo lipo. Nalo neno lasema hivi: basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Kicheko hiki ambacho neno la Mungu lanena kwamba Sara alicheka ni kicheko ambacho chahusu jambo ambalo ni zuri sana linapotokea maishani mwako. Yaani uzuri wa jambo hilo kutendeka, la kufanya uone kana kwamba ni zuri sana kwalo kutendeka. Naamini kwamba wakati mmoja au mwingine umefikia wakati kama huo, ambapo jambo ambalo hukuwa unalitarajia la kutendekea, nawe washangaa na hata kucheka. Kwenye aya ya 13 hadi 15 tuendelea kupata habari zifuatazo. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana, nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia, wakati huu huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Aha ndugu msikilizaji, kutokana na maandiko haya, neno la Mungu latujulisha watu hawa ni kina nani. Walipokuwa wamekaa na Ibrahimu, tuambiwa kwamba Bwana alimwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka? Kwa hivyo, wageni hawa sio wale wa kawaida, maana tuambiwa kwamba ni Bwana ndiye alikuwa kinena na Ibrahimu. Tena, iwapo angelikuwa wageni wa kawaida, ingelikuwa vigumu wao kufahamu hilo ambalo Mungu alikuwa amenena kwake Ibrahimu kwa habari ya mwana. Pamoja na hili, tuaona kwamba kuna ahadi ya hilo jambo kutendeka, yani kuzaliwa kwa Isaka. Jinsi ufahamuvyo, hakuna njia ambayo mwanadamu aweza kumwahidi mtu jambo kama hilo kwa hakikisho kama hili ila Mungu pekee. Hata hivyo, Sara aliposikia jambo hili, alicheka. Alipoulizwa na Bwana, alisema kwamba hakucheka, hivyo kujaribu kukwepa swali lake Bwana kutokana na uoga. Kwenye aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Baada ya Ibrahimu kuwa na mazungumzo na wageni wale, aliondoka nao kutoka kwenye hema yake, nao wakaelekeza nyuso zao Sodoma na Gomora. Sehemu aliyoishi Ibrahimu, miji hiyo iliweza kuonekana vyema. Nayo aya ya 17, neno la Mungu latupa maneno haya: Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Kufikia wakati huu, Bwana hakuwa amemfunulia Ibrahimu hilo ambalo alikuwa nuia kutenda kuhusu Sodoma na Gomora. Naam, yeye yoenda kuharibu miji hiyo, lakini je, amfiche Ibrahimu hilo afanyalo? Nitarudia kusoma aya ya 17 na hiyo ya 18, ili tupate mtiririko wa wazo ambalo lipo hapa, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Neno hili ambalo naamini kwamba Mungu alikuwa akisemezana mwenyewe, laonyesha jinsi ambavyo Ibrahimu atakuwa ni mwenye ushawishi mkuu sana kutoka kwenye kizazi hata kingine. Hili ni kweli, kwa kuwa haya ambayo wayasikia sasa yatokana na ushawishi alionao Ibrahimu kwetu. Kisha Mungu aendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya 19: kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Hakika msikilizaji, kama maandiko yanenavyo, ya kuwa siri ya Bwana ina wale wa mchao, hapa ndipo twaona kweli hii. Kwa kuwa Ibrahimu alimcha Bwana, Bwana asema kwamba hawezi kumficha hilo ambalo anuia kutenda. Lingine ni kwamba, katika Ibrahimu, Bwana aona uzao ambao utamcha yeye na kuishika njia yake Bwana. Nami nakuambia hivi, ni jinsi hii ndivyo twafaa kuishi ndugu yangu, licha ya kuwa kuna ugumu wa hapa na pale. Ayubu alisema kwamba, siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni chache, tena zimejaa taabu. Licha ya hiyo, kwa kuwa tuna Mungu mkuu awezaye yote, twafarijika katika yeye, maana utukomboa na taabu zetu zote. Himizika mwenzangu, kutembea katika hilo ambalo neno la Mungu lanena kwako hata na sasa hivi. Na baada ya hayo, Mungu anena na Ibrahimu na kumwambia maneno yafuatayo kwenye aya ya 20 na 21. Hebu sikia. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Lugha ambayo Mungu atumia kwake Ibrahimu hapa ni hiyo ya kudadisi jambo. Kwa hili tuelewa kwamba Mungu si wa haraka katika mambo yake. Ni kama vile ambavyo alisubiri kwa miaka 969 ndipo anyeshe mvua ile ya gharika wakati wa Nuhu. Ni jambo nzuri kwamba Bwana Mungu alimfahamisha Ibrahimu kwa hilo ambalo anuia kutenda, kwa habari ya kuharibu miji ile ya Sodoma na Gomora. Asingelitenda hili, Ibrahimu angelimwazia Mungu mabaya au kumwona kuwa ni mwenye haraka wa hasira na wa kujilipizia kisasi bila ya rehema kwa viumbe vyake. Hili ambalo Mungu amwambia Ibrahimu ni lenye umuhimu sana, kwa kuwa Ibrahimu alikuwa na mawazo yake ambayo hayakuwa sawa, si kwa Mungu tu, bali kuhusu miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Naam, kuna mengi ambayo Ibrahimu katika ufahamu wake alikuwa amekosea, hivyo kwa Mungu kunena naye ilikuwa kama kunyosha mawazo yake kuhusu mambo mengi tu. Na kwetu sisi, kuna mambo mengi ambayo Mungu hajatuambia, ila yatosha hayo ambayo amenena nasi kwenye neno lake, ili siye wanadamu tupate kujua jinsi ya kuishi na kutembea mbele zake. Tunapogeukia aya ya 22, msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Hapa tuona kwamba Ibrahimu amesimama mbele za Bwana. Lakini madhumuni yake ni yapi baada ya kusikia hayo ambayo Mungu amemnenea? Hebu tugeukie aya ya 23 ambayo yatuingiza kwenye kipengele kinachotuonyesha Ibrahimu kama muombezi mbele za Mungu na pia kama mfano wa Mkristo aliye na uhusiano wa karibu na Bwana Mungu wake. Neno la Mungu lasema hivi: Ibrahimu akakaribia akasema, "Je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu?" Kutokana na habari alizozipata Ibrahimu kutoka kwa Mungu, naamini kwamba jambo la kwanza lililoingia katika mawazo yake ni habari za nduguye Lutu. Alimkomboa Lutu mara ya kwanza, na sasa tena Lutu yu katika hatari. Huenda Ibrahimu aliwaza sana kuhusu uhusiano wa Lutu na Mungu. Naye alidhani kuwa Lutu aamini huyo Mungu wa mjomba wake. Ndiposa Ibrahimu amuuliza Mungu iwapo atamuharibu mwenye haki pamoja na muovu. Haya maombi ya Ibrahimu ni ishara kwamba mtu huyu aliamini kuwa kuna watu wengi wenye haki katika miji ile, naye hakuelewa kwa nini Mungu kuharibu miji ile kwa sababu ya uovu wa watu wabaya wakiwemo wenye haki pia. Aya ya 24, Ibrahimu aendelea na maombezi yake mbele za Mungu kwa maneno yafuatayo: "Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji, utauharibu wala hutauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo?" Ibrahimu aanza maombezi yake kuhusu mji huo kwa kutaja habari za watu 50 wenye haki iwapo wamo humo. Je, Mungu ataharibu mji huo? Endelea kwenye aya ya 25 akisema hivi: "Hasha, usifanye hivyo, ukamue mwenye haki pamoja na muovu, mwenye haki awe kama muovu. Hasha, mhukumu wa ulimwengu wote asitende haki." Swali hili ambalo Ibrahimu aliuliza ndilo ambalo watu wengi huuliza hata kufikia na sasa: "Je, mhukumu wa ulimwengu wote asitende haki?" Nalo jibu lipo, ndugu yangu. Biblia yote kwa jumla yadhibitisha kwamba Mungu ambaye ni mhukumu wa ulimwengu wote hutenda hilo ambalo ni sawa na haki. Chochote ambacho Mungu atenda ni haki, tena ni sawa. Basi shida haipo na Mungu, bali shida ni kwetu sisi kulingana na jinsi twawaza na kufikiria. Naomba nikusaidie kwa njia hii, msikilizaji, ya kuwa sisi wanadamu mara nyingi twafanya kosa la kuhukumu kwa kuona upande mmoja wa jambo, wala hatuna kweli toka pande zote, hivyo hukumu yetu huwa ni kasoro. Ndiposa kuna watu wengi sana ambao wamehukumiwa kwa kosa ambalo si lao, na vile vile kuna wahalifu wengi ambao wameachwa huru, maana hatujui yote tunapohukumu. Iwapo tungelifahamu kila jambo kutoka sehemu zote, mara moja tungelifahamu kwamba mhukumu wa ulimwengu ni mwenye haki na utenda hayo ambayo ni sawa na haki. Kwenye aya ya 26, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: "Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao." Hili ambalo Ibrahimu aliambiwa, aliliwaza na kulifikiria, naye alimuuliza Bwana hivi kwenye aya ya 27 hadi ile ya 32. Hebu sikia. Ibrahimu akajibu akasema, "Basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapunguka 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, "Sita uharibu, nikiona humo 45. akazidi tena kusema naye akinena, "Huenda wakaonekana humo 40. Akasema, "Sitafanya kwa ajili ya hao 40. Akasema, "Bwana asiwe na hasira, nami nitasema, "Huenda wakaonekana huko 30. Akasema, "Sitafanya nikiona humo 30. Akasema, "Tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema, "Sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Akasema, "Bwana asiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, "Sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Yote haya ambayo Ibrahimu alimnenea Mungu yalikuwa ni maombezi kuhusu miji hiyo. Na mwisho kabisa, twaona kwamba aliuliza au kuomba kwa habari ya watu 10, naye Mungu akamwambia kwamba hawezi kuharibu mji kwa sababu ya wale 10 wenye haki. Kwa kumalizia sura hii ya 18, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 33: Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Swali ambalo nimewasikia watu wengi wakiuliza ni hili: je, kwa nini Ibrahimu hakuendelea kufanya maombezi hata kumfikia mtu mmoja mwenye haki? Jibu la swali hili mwenzangu nitakwambia. Nalo ni kwamba alihofu kuwa Lutu pia alikuwa amepotea, hivyo hawezi kuendelea mbele na maombezi yake. Hata hivyo, iwapo angelifanya maombezi kwa ajili ya mji huo kwa sababu ya mtu mmoja mwenye haki, hivi ndivyo Mungu angelifanya, angelimtoa huyo mwenye haki mmoja ili asimuharibu pamoja na wakosaji. Hili nalijua kwa kuwa ndilo alilifanya. Alimtoa Lutu na jamii yake na wengine waliosalia akawaangamiza. Na kwa hili nasema kwamba ile dhiki kuu haiwezi kuja juu ya ulimwengu mradi kanisa lipo hapa ulimwenguni. Nasema hili kwa kuwa Kristo alichukua hukumu yetu, na dhiki kuu ni sehemu moja na ile hukumu ambayo yaja. Kwenye sura ifuatayo, yani sura ya 19, tutaona jinsi ambavyo Sodoma na Gomora ni mfano wa ulimwengu leo hii. Nikisema hivyo, sina maana kwamba Kristo aja kesho, la hasha. Sijui ni wakati upi ambapo atakuja, ila kweli ndiyo hii, kwamba kuja, ni lazima Kristo atakuja. Na iwapo itakuwa kwamba aja kesho, basi fahamu hili, ya kuwa itakuwa ni kulingana na mfano huu ambao twaupata kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Yani, ni lazima waumini wote wanyakuliwe na kuondoka hapa ulimwenguni, ndipo hukumu ya Mungu ianze kunyea ulimwenguni. Sura ya 19, msikilizaji, ni tofauti na hiyo ya 18. Mfano mwema ambao tumeupata katika sura hiyo ni kuhusu ushirika ambao kila muumini afaa kuwa nao na Bwana Mungu wake kwa njia hiyo ya Yesu Kristo mwana wake. Sasa tutamwacha Ibrahimu kule Hebroni na kutelemka kwenye mji wa Sodoma, ambapo Lutu akaa na jamii yake. Baada ya wao kuondoka, Sodoma na Gomora yaharibiwa, naye mke wa Lutu afanyika nguzo la chumvi baada ya kukosa kumtii Mungu, na pia kuna hiyo dhambi ya binti wake wawili. Mfano wa lile ambalo tulipata katika sura hii ni kuhusu maisha ambayo hayana matunda au manufaa. Lutu alikuwa ni mwenye haki, hilo ni jambo ambalo wafaa kukumbuka. Najua kwamba ni vigumu kuamini hilo, lakini hivyo ndivyo ilivyo, kama vile ambavyo tupata habari zake Lutu kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ya pili aya ya 8, ambayo yasema hivi: maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki, siku baada ya siku, kwa matendo yao yasiyo na sheria. Ni wazi kwamba Lutu, licha ya kuishi kwenye mji ule, hakuwa na furaha kamwe. Siku ile ambapo alitoka kwenye mji huo, alipoteza kila kitu, hii ikiwa ni pamoja na jamii yake, unapotazama mambo yote kwa jumla. Na kwa hili ningelipenda kusema hivi, ndugu msikilizaji, kwamba kuna watu wengi ambao wasema kuwa ni walokole, lakini kwa sababu ya jinsi wanavyoishi au sehemu ambapo waishi, wamepoteza jamii zao na hata ushuhuda. Nami nakusihi uyatazame maisha yako, usije ukawa kama Lutu. Hebu tuangalie aya ya kwanza, tuone hilo ambalo lipo. Nalo neno la Mungu lasema hivi: basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona akaondoka, akaenda kuwalaki, akiinama kifudifudi. Malaika hawa wawili walipoingia Sodoma kutangaza hukumu ya Mungu juu yake, walimpata Lutu kwenye mlango wa mji ule. Katika siku zile, wale ambao walikaa kwenye mlango wa mji walikuwa waamuzi, au kwa lugha nyingine walikuwa watawala wa mji. Kwa hiyo Lutu hakuhamia kule tu, ila mara alipofika kule alijiingiza katika siasa na kuwa mmoja wao katika kila hali. Aya ya pili, neno la Mungu latuambia hivi: akasema, bwana zangu, karibuni na wasii muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Kama alivyotenda Ibrahimu kwa kuonyesha ukarimu kwa wale watu watatu, ndivyo twamwona Lutu akifanya vivyo hivyo. Ila wao walisema kwamba watakaa uwanjani usiku kucha, nikana kwamba hawakutaka kumsumbua kwa lolote lile. Aya ya tatu, ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutufahamisha haya: akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Lutu, kama vile tuona kwenye maandiko haya, aliwajali watu hawa ambao kwa hakika walikuwa ni malaika. Hii ni kwa kuwa alifahamu kwamba katika Sodoma haiwezekani mtu kulala nje, labda iwe kwamba hayadhamini maisha yake. Diposa aliwasihi sana waingie nyumbani mwake. Kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu latujulisha hali ya tabia za watu wa Sodoma kama ifuatavyo. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba. Vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamuita Lutu, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu, tupate kuwajua. Kwa wenyeji wa Sodoma kuja kwa Lutu na kusema kwamba, wataka kuwajua watu wale, haikuwa na maana ya kuwajua kama vile waweza kutaka kumjua mtu. Bali wao walikuwa na maana ya kuwatendea tendo la ushoga. Usenge ni jambo ambalo hivi karibuni watu wamelizungumzia sana, na kwa aibu yangu nasema kwamba kuna kanisa ambalo sasa hivi linalo mtu msenge kama muhuduma. Napenda unielewe vyema kabisa wewe mwanadamu, ya kuwa tendo hilo au dhambi hii hakuna njia ya kuidunisha eti kwa kuwa tu watu wa kizazi ambacho chadai kina maendeleo. La hasha, hili ndilo ambalo watu wale wa Sodoma walitenda, na kwa hilo pamoja na mengineyo, Mungu aliwahukumu kwa moto. Lutu alipokwenda katika mji ule, hakujua ni watu wa aina gani waliokuwemo humo. Alipofika kule alipata kwamba, kukeuka maadili ya kimsingi kwa mwanadamu, ndiyo hali ya kawaida. Ila kwa hiari yake mwenyewe, aliamua kuishi kule na kualea watoto wake kule. Kumbuka hili, ya kuwa kwanza alitangulia kupiga hema yake kuelekea mji ule wa Sodoma. Aliwaona watu nje ya mji ule na akatamani kuishi miongoni mwao, ila hakujua hilo ambalo lilikuwa ndani yao. Dhambi za watu wale zilikuwa kuu sana, na Mungu amekusudia kuwahukumu watu wale, yani atauharibu mji ule. Kwa hili msikilizaji, napenda kusema kwa uwazi kabisa kwamba kuna hali ya watu kuangalia dhambi na kuiita kwa majina mapya. Pamoja na hili, kuna wale ambao ni wanaharakati wa kutetea walio shoga na kusema kila aina ya mambo ambayo yafanya ushoga kuwa kama jambo la kukubalika. Na kwako wewe, ningelipenda ufahamu hili, ya kuwa funzo la Sodoma na Gomora bado lipo, na ni lazima siku moja jambo hilo litatimia, yani hukumu ya Mungu itakumwagikia wewe. Lingine ni hili, iwapo kuna jambo ambalo wafaa kufahamu, ni hili, kwamba iwapo Mungu hata wahukumu wale wanaotenda mambo kwa jinsi ya wale watu wa Sodoma, basi ana kila sababu ya kutubu kwa wale watu wa Sodoma. Lakini, kwa kuwa ni lazima Mungu kuhukumu dhambi, naye aliwaharibu wale watu wa Sodoma kwa sababu ya dhambi, ni lazima wale wanaotenda mambo kama yale waharibiwe pia. Kwa kuwa Mungu hadhihakiwi, kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndugu msikilizaji, hatuna kigezo au udhuru kwa lolote lile ambalo tuweza kutenda kama watu sasa hivi, kwa kusema kwamba watu wale hawakumjua Mungu kama vile wewe unavyomfahamu Mungu leo. Yeye ambaye alihukumu miji ile na ule ulimwengu wa wakati wa Nuhu, ndiye tu atakaye hukumu kizazi cha leo kwa kanuni zile zile. Je, utaamua kufanya nini kwa habari ya hali ya maisha yako sasa hivi? Unaishi kwa jinsi gani? Unapotafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tazama neno lako limetufikia kwa njia iliyo wazi kabisa kuhusu hayo ambayo tufaa kutenda kama watoto wako. Hasa, kuwa na ushirika wa karibu nawe, kwa kuwa ni katika ushirika ule, ndipo watunenea hayo ambayo ni ya siri, kama vile ilivyokuwa kwa mtumishi wako na rafiki yako, Baba Ibrahimu, pamoja na manabii wako. Naomba kwamba katika kila hali, utatujalia neema yako, tupate kukutii maishani mwetu, kwa lengo la kukutukuza, kwa kuwa u Mungu, na wala hakuna kama wewe, ambaye atupenda na kututakia mema daima. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, somo letu la leo limekuwa la baraka kwako, pamoja na kukuelewesha kwa hilo ambalo wafaa kufahamu kwa habari ya kuwa na ushirika na Mungu wako. Hivyo basi, waweza kutembea katika hali ya kumtukuza Mungu maishani mwako daima. Na kufikia hapo, sina lingine ila kukuambia kwamba kuna mengi yaliyo mbele yetu, nayo utayapata utakapoungana nami kwenye kipindi kijacho. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako hadi tutakapokutana wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.